cuvântul Domnului. Apoi mi-a zis, să nu pecetuiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană, și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvari, ucigași, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin, vino Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. În 1998 eram pe tren, călătoream dinspre București, spre Slatina, zona din care este soția mea, și era foarte, foarte mare aglomerație la tren. Am reușit totuși cu Chiucu Vai să-mi iau bilet de tren, m-am așezat cu minte în compartiment, eram mai răcit ca acum și în frisoanele acelea mi-am făcut loc în vagoanele din noiembrie spre decembrie, era foarte, foarte prost încălzite. M-am ghemuit acolo și am așteptat cu biletul în mână să vină controlorul. Un domn s-a uitat la mine în față și s-a uitat așa cu milă. M-am gândit că e milă de mine, că mi-e fric și că-s răcit. S-a uitat și v-ați luat bilet. Zic, da, mi-am luat bilet. Noi niciodată nu luăm bilet. Zic, cum așa? Întotdeauna când vine nașul, noi aranjăm cu nașul. Curios cum se poate aranja cu nașul. Știam eu câte ceva despre cum se aranjează cu nașul, mai văzusem alte astfel de lucruri, dar de aici s-a pornit o discuție. Am zis, cum aranjați cu nașul și așa mai departe? Vine în sfârșit nașul, eu dau biletul cu minte, el iese pe hol să vorbească ceva cu nașul, nașul bucuros, el bucuros, toată lumea fericită. S-a întors înapoi în compartiment și am început o discuție și încet, încet am ajuns la probleme mai grave, la viață și moarte, și l-am întrebat, dar dumneavoastră cum credeți că o să faceți când o să ajungeți în rai? Simplu. Păi la poarta raiului ne așteaptă Sfântul Petru. Și cu Sfântul Petru ne înțelegem noi cumva. Atunci am încercat să-i spun că nu se poate. Zice, ei, dacă nu o să se poată chiar așa, cum spuneți dumneavoastră, să ne vedem noi acolo, la poarta raiului. Că la poarta raiului măcar o-i găsi și eu cumva un loc pe prag. Și stă acolo. Aceeași mentalitate a navetistului care se agață de tren și stă, și cum am călătorit de multe ori spre Vaslui, stă agățat pe pragul trenului, pe ușa trenului. Dragii mei, avem o mentalitate stricată a celor care credem că se aranjează totul cu vameșul, cu portarul, la spital, te duci și intri când vrei, la birou, la primărie, la prefectură. Peste tot avem impresia că putem aranja cumva. E, unul din lucrurile pe care ne spune Scriptura în această dimineață este că este cineva cu care nu poți negocia niciodată. Pentru Dumnezeu este doar afară și înăuntru, doar stânga și dreapta, doar lumină și întuneric. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept și bisturiul lui taie foarte fin și separă pe păcătoși de sfinți, pe cei cu hainele murdare, de cei care și-au spălat hainele în sângele mielului. Despre aceste lucruri aș vrea să aflăm din Scripturi în această dimineață. Spune Scriptura aici, în versetele pe care le-am citit, este ultima pagină din Scriptură și aș vrea să luăm verset cu verset să vedem ce vrea să ne spună Scriptura, ce vrea să ne transmită despre aceste lucruri. Este sfârșitul Scripturii, ultima pagină a hotărât Sfântul Duh să o pună această ultima pagină în Scripturii și spune să nu pecetluiești cuvintele prorocii acestea. Mai este ceva foarte important de spus. Și de obicei când cineva are ceva important de spus, trebuie să fie atent pentru că s-ar putea să sintetizeze în acel lucru foarte important, foarte, foarte multe lucruri importante pentru tine. Dumnezeu prin Duhul Sfânt spune lui Ioan, Ioane, nu pune încă sigiliu, nu ștampila plicul, mai am de băgat ceva în plic pentru preiubiții mei. Iată ce ne spune. Când toate lucrurile din Noul Testament au fost spuse, când toată învățătura a fost dată, când învățătura despre mântuire și sfințire a fost încheiată, Biblia mai spune și celor credincioși și celor necredincioși ceva foarte dur. Cumva, cumva se întâmplă exact cum se întâmplă în viață. Ai apucat-o pe o cale și ai luat-o pe drumul cel bun ajuns la destinație. Te-ai rătăcit și dacă nu ți-ai dat seama, te duci și ești pierdut. Este efectul de topogan. Aș fi întrebat pe copiii care sunt în sală sau tinerii, v-ați dat pe topogan? Copiii de acolo, v-ați dat pe topogan? Ce se întâmplă după ce te-ai înscris pe topogan și ai început să alungi? Te mai poți opri? Nu te mai poți opri până nu te aruncă, nu-i așa? Așa și în viața spirituală. Cine este nedrept? E nedrept și mai departe. Cine se strică, se strică și mai departe. Cine se spurcă, devine și mai spurcat, și mai murdar, și mai înglodat în păcate. Nu te mai poți opri. Este la un moment dat o vreme în viață în care te adâncești așa de mult în păcatele tale încât nici măcar nu te mai mustră conștiința. De aceea spune Scriptura, cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Te tot duci și te tot duci. Și cine este întinat să se întineze și mai departe. Dar este și o altă cale. Și vom vedea cum poți trece de pe o cale pe alta. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească. Ce radical, ce dur este cuvântul Scripturii. Ai apucat-o ori în stânga, ori în dreapta. Ori pe calea largă, care duce la pierzare. Ori pe calea îngustă, care duce la întâlnirea cu Domnul. Nu poți umbla pe mijloc. Unii oameni își imaginează că pot umbla și așa, și așa. Pot să trăiască și într-un fel, și în altul. Își imaginează că ei pot sta, cum avem noi un proverb românesc, pot sta cu picioarele în două luntri. Aceste două bărci se depărtează una de alta și vei cădea în propria ta nelegiuire. Oricine încearcă să trăiască duplicitar, o viață de credință, să se înșele pe sine că este sfânt, neprihănit, om cum se cade și n-a făcut rău nimănui, nu poate merge decât pe una din aceste căi. Și știți ce e important în cuvântul Scripturii de astăzi? Că nu te oprești. Unii au impresia că zice, lasă că, uite, de vreo 2-3 săptămâni nu s-a mai întâmplat nimic rău, stagnez. Nu-i nici ca apa sfințită, nici n-ajută, nici nu strică. Spun oameni, este un alt proverb. Zice, stau așa într-o bălăceală și nu mă voi schimba, nu mă fac nici mai rău, nici mai bun. Greșit. În fiecare zi nu te faci decât mai bun după cuvântul lui Dumnezeu sau mai rău. Dar nu te poți opri. Așa cum unii își imaginează că pot opri îmbătrânirea. Poți opri îmbătrânirea? Astăzi suntem mai bătrâni cu o zi ca ieri, nu-i așa? Mâine vom fi mai bătrâni. Poți opri procesele din viața ta, te poți opri în apropiere de moarte, nici de cum. De aceea, pentru că așa stau lucrurile și pentru că te apropii de destinație, spune cuvântul și vorbește Hristos aici. Iată, eu vin curând și la sfârșitul acestor căi, la sfârșitul nedreptății și la sfârșitul neprihănirii, răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după cum a trăit, fiecăruia după fapta lui. Și spune Scriptura, eu sunt și începutul drumului și sfârșitul drumului. Eu sunt și începutul și Alfa și Omega sunt începutul alfabetului grecesc și sfârșitul alfabetului grecesc. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. El este cel care hotărăște cine e înăuntru și cine e în afară. Și apoi ne descrie Scriptura și ne descrie, v-aș ruga să deschideți la capitolul 21, versetul 1 și 2 și citim câteva versete de acolo. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, și pământul dintâi și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită și împodobită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul său. Și mergem mai departe. În versetul 7. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri și este la sfârșit descrierea acestei cetăți. Va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Și mergem mai departe și mai departe. Și m-a dus în Duhul, versetul 10, pe un munte înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul care se pogora din cer de la Dumnezeu. Având slava lui Dumnezeu, lumina era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți. Și la porți, 12 îngeri. Vedeți? S-ar putea să aveți o surpriză. Că nu-i ca în Ivan Turbincă și în basmele noastre în care ne întâlnim cu Sfântul Petru la poarta Raiului. Ci-s 12 îngeri care nu știu de glumă și care au săbii înflăcărate și care te opresc și spun: vreau să-ți văd actul de identitate, vreau să văd dacă știi parola de intrare. Eu nu te las să intri decât în anumite condiții. 12 porți, nu o singură poartă. Și pe niciunul dintre acești îngeri nu ți le poți imagina ca vameșul, ca nașul, ca portarul cu care te înțelegi. Știți un lucru interesant despre hainele îngerilor? Nu ni se spune că hainele îngerilor au o buzunare. Deci nu-i poți înghesui nimic acolo. Și nu știu dacă ați văzut cumva morți. Probabil ați văzut. Ați văzut că nu au prea multe lucruri în mâini. Și bănuțul pe care îl pun în sicriu, în unele tradiții, în unele zone ale țării noastre, nu te ajută să treci dincolo. Nu e așa de ieftină intrarea. Haideți să vedem cum e intrarea. Și aș vrea să facem două lucruri. Să ne imaginăm această cetate pe dinăuntru și pe din afară. Și să vedem acum cum se poate trece din afară înăuntru. Haideți să vedem ce spune cuvântul Scripturii. Ferice de cei ce-și spală hainele. Asta e parola de intrare, numai așa poți intra. Ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți, pe cele 12 porți, unde? În cetate. Deci ne spune deocamdată Scriptura că singurul mod în care poți intra în cetatea aceea sfântă este dacă ți-ai spălat haina. Și o să vedem cum se poate spăla haina. Dacă ți-ai spălat haina. Lăsăm un pic porțile închise. Haideți să ieșim afară din cetate și să o luăm așa cum se ia cetatea asta, din afară înspre înăuntru, pentru că va fi așa de frumoasă priveliștea înăuntru, încât aș vrea să rămânem cu priveliștea dinăuntru, nu aș vrea să rămânem cu priveliștea din afară. De aceea, haideți să ne apropiem din afara cetății și să vedem mai întâi ce e afară. Ni se spune în capitolul anterior că afară este un iaz de foc, că afară este întuneric, că afară este plânsul și scârșnirea dinților. Că afară, spune textul Evangheliei, este viermele care nu-i ca viermele care mănâncă din pământ. Este ca viermele care nu se odihnește niciodată, nu moare și nu doarme. Haideți să vedem cum e afară. Afară sunt niște personaje și ne descrie pe categorii. Și haideți să vedem cine e afară și eu aș dori în această dimineață ca tu să te gândești când trecem peste fiecare categorie, dacă ești afară sau înăuntru. Gândește-te adânc. Dacă ai ajunge astăzi, s-ar întâmpla ceva cu tine, ai muri. Toți trebuie să murim într-o bună zi. Dar care credeți că este procentajul de mortalitate în această sală? Dumneavoastră câți credeți? Câți la sută dintre noi vom muri? 100%, nu-i așa? Deci 100%. Procentajul e desăvârșit. Avem în sfârșit un procentaj 100%. Toți vom muri, mai devreme sau mai târziu. Deci imaginează-ți că s-ar putea să ajungi la poarta aceea astăzi. Și trebuie să te gândești în adâncul inimii tale dacă ești afară sau înăuntru. Haideți să vedem cine e afară. Afară sunt câinii. Să zici, eu? Ah, nu. Eu nu sunt cum se cade. Eu, câine. Câinea la care... Dar nu vorbești despre câinele din bătătură, dragii mei. Nu vorbești despre potăile care merg pe afară.
Știți despre ce vorbește Scriptura aici? N-ați auzit acea expresie, ce câine de om, ce suflet rău? Vorbește despre acel răutăcios care nu se împacă nici cu sora, nici cu cumnata, nici cu frate-sul, nici cu cutare, nici cu cutare. Ferească Dumnezeu să muți parul 20 de centimetri mai încolo, că nu s-a înfit bine în pământ. Și dai în piatră și 20 centimetri, zici, băi vecine, un pic 20 centimetri, poți să înfic parul. E gata să te opărească, să te înjure, să se întoarcă spre tine și să te ungă cu mizerie. Sunt oamenii care de obicei sunt cei mai buni clienți ai avocaților. Tot timpul, tot timpul în procese, tot timpul au ceva de împărțit, tot timpul. Proces pentru o cărămidă, proces pentru un zid. Sunt sigur că ați întâlnit astfel de oameni. Știți unde spune Scriptura că e locul lor? Afară. Cu sufletul rău și încrâncenat de răutate, tu nu poți intra în cer. Acolo n-ai tribunal și procese, acolo unde ți-ai hrănit inima tot timpul în răutate, dar acolo nu, acolo este Dumnezeu cel bun. N-ai ce căuta afară. Vrăjitorii. Nu sunt vrăjitori. Alea care le dă pe la televizor, mama cu tare și mama omida și alea sunt vrăjitoare. Nu te tentează dimineața înainte de a pleca la serviciu să deschizi radio-ul să vezi? Ești credincios, da? Să vezi oare ce spune horoscopul. Poate au dreptate și ăia. Dar dacă are dreptate, extraordinar ce bine mi s-a potrivit azi. Asta e vrăjitorie. Oricând înlocuiești puterea și călăuzirea lui Dumnezeu cu altceva, n-ai citit în Scripturi, nu te-ai uitat dimineață în Biblie, dar te-ai uitat în horoscop. Să vezi oare ce spune. Când ai înlocuit călăuzirea și puterea lui Dumnezeu cu aceste lucruri, ești afară. Vrăjitorii sunt afară. Acolo este locul lor. Curvari. Eu n-am strigat casa nimănui, nici în cap la nimeni n-am dat. Să nu mă acuzați cumva pe mine de aceste lucruri. Dragul meu, standardele Scripturii sunt foarte înalte și Scriptura spune, Domnul Iisus spune, oricine se uită la o femeie și o dorește și o poftește în inima lui, ce spune Scriptura acolo, bărbații? A și prea curvit cu ea în inima lui. Deja vedeți că standardele Domnului devin din ce în ce mai înalte. Păi, Doamne, dar credeam că numai pentru fapte, dar și pentru gânduri ne judeci. Dar și pentru intenții ne judeci. Doamne, locul meu este afară? Să presupunem că te consider un om cinstit, duhovnicesc, și ai făcut legământ cu ochii tăi ca Iov. Și nu te-a uitat nimic care te-ar putea întina. Dar mai expune Scriptura aici, ucigașii. N-am lovit pe nimeni. Dar Scriptura este la fel de dură și spune, oricine face pe aproapele său prostule sau nebunule, se învrednicește de pedeapsa și judecata soborului, adică pedeapsa pentru ucigași. Sunt persoane și cred că le-ați întâlnit. Ai preferat să-ți dea o palmă decât să spun așa. Nu spune prostule, că e în Scriptură să nu spui. Spune, deșteptule. Nu e același lucru. Sunt unii oameni care parcă își pun în fiecare dimineață când se spală pe dinți venin pe limbă. Și cum te atinge, cum te otrăvește și cum atinge vorba lor ceva, totul se ofilește împrejur și totul se usucă. Ăia sunt ucigași cu vorba. Sunt persoane care, după ce stau de vorbă cu astfel de oameni, se ridică tensiunea la 180 și le ia salvarea. Ăla e ucigaș cu vorba. Și practic, poți ucide cu vorba dacă te antrenezi. Ucigașii, închinătorii la idol. Ce ți-e un idol? Este acela cu care petreci cel mai mult timp. Să iubești pe Domnul tău cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu toată energia ta. Dar din păcate, în ultimul timp, tinerii noștri își dau energia computerelor, noi ne dăm energia televizoarelor. Acel obiect care înlocuiește timpul pe care l-ai putea petrece cu lucrurile valoroase din viața ta, cu Dumnezeu, cu familia ta, cu copiii tăi, să-i ucenicizezi în calea Domnului, acele lucruri îți devin idoli. Și acele lucruri strică viața și acele lucruri strică ordinea de priorități. Vedeți ce subtilă e Scriptura și cum le aranjează. Și urmează cireașa pe tort. Cine e afară? Toți ăștia să apară. Oamenii răi, oamenii care înlocuiesc puterea lui Dumnezeu cu altceva, oamenii care gândesc, au gânduri perverse în mintea lor, oamenii care ucid, chiar dacă nu cu mâna, ci cu vorba, cei care înlocuiesc prioritatea, persoana lui Dumnezeu cu altceva. Și acum, cine mai este afară? Citiți nuanța de acolo. Oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. V-aș ruga să ridicați mâna cine n-a mințit niciodată în această sală. Deci vă rog să ridicați mâna. Eu nu îndrăznesc să o ridic, dar vă rog să ridicați mâna. Cine n-a mințit niciodată, vă rog să ridicați mâna. La balcon este cineva? 2% de 100% avem în dimineața asta aici. Toți murim și toți mințim. Sau am mințit la un moment în viața noastră. Este interesant cât de perversă e natura umană. Copilul mic de câteva luni îi dai ceai de colici, nici măcar n-a învățat să vorbească. Cum te poate minți un copil ca ăla? Cum te poate manipula? Cei care ați crescut copii știți foarte bine. Urlă ca din gură de șarpe, ca și cum i s-ar fi întâmplat ceva. Când l-ai luat în brațe, a încetat. Îl pui în nou și din nou aceeași fire pământească care spune: nu faci tu cum vrei tu, faci cum vreau eu. De la copilul de țâță până la bătrânul cu perii albi, toți suntem loviți de această patima minciunii. Și cel mai rău este când începi să o iubești, când trăiești, când te complaci, când ți-ai construit toată viața pe minciună. Am cunoscut o persoană într-o biserică din Oltenia. A venit la biserică cu întreaga familie și mi s-a prezentat. Era înainte de 89, cu puțin timp înainte de 89, și știți ce valoros era atunci când cineva făcea facultate și era domnul inginer. Și ne-a venit comandă: domnul inginer, doamna profesoară, domnul inginer, ce se întâmplase? Soția lui era profesoară de franceză, el s-a descoperit mai târziu, nu a avut facultate, era maestru de o categorie mare, într-adevăr, era maestru, dar se complăcea să-i spună lumea domnul inginer. Și a început să-i placă. Și a început el însuși să se prezinte: domnul inginer. Și îi plăcea acest auz: domnul inginer. A fost confruntat, a fost chemat, l-au chemat oamenii și i-au spus: este, în primul rând, poți să faci pușcării pentru el, este ilegal, este uzurpare și așa mai departe. L-au speriat destul de bine și până la urmă a recunoscut. Dar a rămas patima minciunii. S-a complăcut, iubea minciuna, persoana aceasta. Știți cum a sfârșit? Spunând familiei și celorlalți că se duce la biserică, s-a dus pe malul Oltului, a băut o sticlă de aia de 1,5 de bere, a încercat să înnoate în Oltul rece și acolo și-a găsit sfârșitul. Plata păcatului este moarte și uneori mai devreme decât ne așteptăm. Dragul meu, dacă ne uităm la cetate și ne uităm afară, vedem următorul lucru. Că toți am meritat să fim unde? Înăuntru sau afară? Toți am meritat să fim afară. Locul nostru al tuturor este afară, dincolo de porți, dincolo de cetate. Noi predicăm Evanghelia Harului lui Dumnezeu, care spune că deși toți merităm să fim afară, Dumnezeu face o minune, face un fel de act pe care unii l-ar numi un act magic, extraordinar, în așa fel încât El știe cum și ne descoperă și nouă imediat, ne ia un păcătos murdar care trebuie să fie afară și El ia și îl duce înăuntru. Ferice de cei ce spală hainele. Și acum, ce este cu această spălare a hainei? Haideți să intrăm înăuntru, să vedem cum se poate intra în această cetate. Scriptura ne descrie, și nu într-un singur loc, ne descrie sufletul precum o haină. Omul când se naște are sufletul, hăinuța aceea albă. Și pe măsură ce omul crește, sufletul din el se tot pătează cu murdăriile acelea. Copilul când e mic și îl întrebe: ai spart tu cana? N-am spart eu, frate meu. O pată? Și crește mai mare, încă o pată, și crește mai mare, încă o pată, și dacă ți-ai imagina haina sufletului tău la 20 de ani, la 30 de ani, la 40 de ani, la 70 de ani, ar fi toată spurcată și plină de pete și diavolul aruncă cu bălegar și o mânjește și ești tot. Pete mai vechi și pete mai noi, zdrențuită și urâtă. Scriptura ne arată într-o istorie pe care Domnul Iisus o spune ceva de felul următor. A făcut un împărat o nuntă și a chemat pe mulți la nunta aceea și avea următoarele condiții. Toți sunteți invitați la nuntă, e pe gratis, dar am eu așa pofta aceasta, ca toți să-și schimbe hainele și să le dau eu haine, nu voi. Unul a zis, păi ce, haina mea nu-i bună, haină boierească. Eu nu-s destul de bine parfumat, eu vreau să intru cu haina mea. Și a reușit să se strecoare la acel ospăț în haina lui. Scriptura ne relatează următorul lucru. Împăratul, stăpânul mesei, l-a văzut pe acela, l-a identificat imediat. Toți ceilalți aveau altfel de haine pe el, l-a identificat imediat. Și a poruncit slujilor lui, ce, să-i schimbe haina? A spus, luați-l, legați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Deci, aceasta este haina ta. Este o haină pe care tu nu vrei să o schimbi, îți place, te-ai complăcut, ți-ai făcut un mod de viață, ți-ai făcut niște tabieturi, niște obiceiuri, nu vrei să le schimbi. Și te uiți la copilașii ăștia, zice, naivi săraci, tinerei. Ei pot să se mai schimbe. Nu știu ei ce e aia, răutățile prin care noi am trecut și nenorocirile prin care noi am trecut. O să vadă ei, o să vadă ei. Aș vrea să vă spun că de-a lungul vieții de păstor am botezat persoane de 67 de ani, de 80 de ani, am văzut oameni care de-abia se pogorau în apa de botez. La unii a trebuit să mergem acasă și să-i botezăm în casele lor pentru că nu mai puteau să se deplaseze. Dar spuneau, ce mult timp a mirosit, 80 de ani a mirosit în lume. Pocăința e pentru toți și haina albă e pentru toți. Te uiți la haina aceasta a sufletului și te întrebi, cum pot intra acolo? Haideți să deschidem Scriptura la capitolul 7 din Apocalipsa, tot din aceeași carte, și acolo ni se relatează o scenă. Și acum, dragii mei, o să intrăm în cetatea aceea și o să privim cetatea, am privit-o din afară și am văzut cine e acolo, o să privim cetatea dinăuntru spre afară. Versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice noroc, din orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau deci împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis, amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și până aici vedeți această frumoasă liturghie extraordinară care se petrece și sunt îngeri, heruvimi, serafimi și sunt bătrâni și cei 24 de bătrâni și este numai cântare și numai frumusețe. Armoniile cerului sunt perfecte, corurile îngerești cântă extraordinar. Dar deodată ceva strică ordinea asta. Undeva la porțile acestea 12 ale cetății este mare învărmășeală și mare înghesuială. Și ceva strică ordinea aceea și au zis. Și unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis. Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe și care intră pe porți în cetate, cine sunt oare și de unde au venit? Unul dintre bătrânii aceia care stau în fața tronului lui Dumnezeu și care văd tot timpul fața lui Dumnezeu și se închină tot timpul înaintea lui Dumnezeu, întreabă, dar cine strică liniștea? Cine strică cântarea? Cine strică ordinea? Cine sunt aceia în haine albe și de unde au venit? Doamne, am răspuns eu, spune Ioan, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Știți ce e necazul cel mare? Lumea în care trăim noi. Necazul cel mare este locul în care unui copil trebuie să-i scoată un rinichi. Necazul cel mare este locul în care văduvele plâng. Necazul cel mare este când săptămânile trecute am dus un sicriaș a unui copil de o zi. Ăla e necazul cel mare. În care te întrebi de ce și nu ai răspuns. Necazul cel mare este acel loc în care îți vine să apuși cerul și să întrebi, Doamne, de ce așa? Și parcă nu primești niciun răspuns. Asta e necazul cel mare. Ei au venit din necazul cel mare și acum ne dă soluția. Scriptura ne spune care e parola de intrare, ne spune care e cheia porților din cer. Aceștia și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Știți ce spune Scriptura aici? Că haina ta aia murdară și zdrențuită de 40, de 50, de 60 de ani, de 20 de ani, trebuie să se întâmple ceva cu ea. Trebuie să te duci astăzi în fața lui Hristos să spui: Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai murit pe cruce pentru păcatele mele, te rog cu sângele ăla care a curs din palmele tale și din picioarele tale și din coasta ta, te rog cu sângele acelea să acoperi toată murdăria și toată mizeria, toate minciunile și toate gândurile și toate răutățile și toate vorbele fără rost și toate gândurile pe care nu le-am putut stăpâni din mine. Curăță-mă, izbăvește-mă. Eu nu mă pot curăța, nu pot deveni mai bun. Spune-mi despre Sfântul Apostol Pavel. Și știu că se ține postul Sfântului Apostol Pavel și a Sfântului Apostol Petru. Știi ce spune Sfântul Apostol Pavel? Cel pe care îl numim așa. Spune: binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Dacă el însuși, Sfântul Apostol Pavel, spune: sunt prea slab ca să strâng din pumn să zic azi mai bun, azi mai bun, azi sunt mai bun, mâine mă fac mai bun, eu mă fac mai bun pe mine. Degeaba încerci să te bați cu pumnul în piept și să dai daruri la biserică și să dai pomeni și să faci cu tare și cu tare. Nu te poți face mai bun decât dacă sângele lui Iisus Hristos vine asupra sufletului tău și te spală și te curăță. După ce ai venit înaintea lui Dumnezeu și ai strigat: Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine păcătosul, ceva extraordinar se întâmplă. Cu puțin înainte de 14 ani, când dosarul meu a fost oprit pentru că am vrut să dau la un anumit liceu și din cauza unor probleme pe care le-am avut cu autoritățile din vremea aceea, înainte de 89, mi-a fost oprit dosarul, dezamăgire după dezamăgire, dezamăgire în școală, am zis: sunt tânăr, n-am nimic de pierdut, m-am hotărât să-i fac o surpriză mamei, să-mi pun capăt zilelor. Și frământat și citisem tot felul de lucruri și tot felul de texte care mă împovoraseră mintea, și într-o noapte, deschizând Scriptura la Psalmul 119, am găsit acolo starea după care eu alergam, starea de fericire, care nu e nici împlinirea în carieră, nu e nici dacă îți dă cineva voie să dai un examen la nu știu ce școală, nu e nicăieri altceva decât în relația cu Domnul. Și acolo găsise Maia. Nu zic: Doamne, Tu poți face asta. Te rog, uite, gândurile astea care mă apasă, depresiile astea adânci, Tu poți să mi le curăți. Te rog frumos să mi le curăți. Asta am știut să zic atunci. Și ceea ce am simțit a fost o ușurare și o eliberare. Din ziua aceea, toate întristările și toate depresiile, le spuneam tinerilor aseară că diriginta a chemat-o pe mama la școală să spună: copilul dumneavoastră e bolnav. Este foarte trist, foarte împovărat. Un copil în clasa 6 n-ar trebui să poarte așa. Nu se mai joacă copii. Copilul ăsta o să vă fac o surpriză. Din momentul acela, toate lucrurile au fost noi, schimbate. Pentru că ceva s-a întâmplat înăuntru. Hainele noastre de afară, trupul acesta se strică și îmbătrânește și se apropie de moarte, dar înăuntru se naște ceva nou. Se naște ceva pe care acești tineri îl arată prin haina aceasta albă. Și haideți să vedem ce spune Scriptura mai departe. Doamne, i-am răspuns eu, aceștia vin în necazul cel mare și le-au orbit în sângele mielului. Pentru aceasta pot ei sta înaintea scaunului domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Și acum vă rog să vedeți care este răsplata cerească. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete ca în necazul cel mare, nu-i va mai dogorâ nici soare, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnii va fi păstorul lor și îi va duce la izvoarele apelor vieții. Și Dumnezeu, și aici mă uit mai ales la mame, câte lacrimi când copilul face febră, când îl veghezi și dai cu lingurița și are o stare din aceasta de diarie continuă și se deshidratează și medicii se spun: noi am trecut cu soția prin asta, medicii spun: ne pare rău, nu mai știm ce să-i facem. Se duce copilul și stai 18 ore cu lingurița la fiecare 10 minute. și dai încă un pic de amestec de la de minerale și mai dai iarăși și mai dai iarăși. Știți ce înseamnă asta? Nu cred că este răsplată mai mare. Orice ți-ar promite Dumnezeu, orice ți-ar promite Dumnezeu. Și unii spun, vino în cer, că acolo vor fi străzi de aur și Dumnezeu îți va da tot ce ai dorit și n-ai avut în viață. Nu cred că e răsplată mai mare decât aceasta. Și El, Dumnezeu însuși, va șterge orice lacrimă, orice lacrimă, lacrimi de mame, lacrimi de tați, lacrimi de tineri, lacrimi de familii despărțite și trunchiate, lacrimi de boală, lacrimi de cancer, toate lucrurile acestea le va dizolva Domnul pe degetul lui cel sfânt. Dragul meu, nu cred că e răsplată mai mare, după care să o aștepți în cer, decât să te ia Dumnezeu în brațe ca un tată ceresc căruia ne rugăm, să te strângă și să spună, vino la mine fiul meu prea iubit. Să te îmbrățișezi ca pe fiul pierdut. Nu-i mai mare răsplată. Fratele Nicoliță Moldoveanu are această cântare. Și din toate câte îmi dai, nu mi-e dor, nu mi-e dor, Doamne, cât mi-e dor de Tine. Nu mi-e dor de premii, de răsplăți, de lucruri, de să mă arate Dumnezeu înaintea celorlalți, că ai lucrat și că ai făcut. Cât ți-e dor și cât dorești să-L vezi pe Domnul față în față și El să șteargă lacrima. Asta este cerul. Asta este frumusețea. Asta este dulceața cerului. După asta merită să alergi. Nu știu prin ce vei fi trecut în viață. Prin multe necazuri. Nu-ți poate garanta nimeni că nu vei mai trece. Dar ce știm să ne spune Scriptura este că suntem în necazul cel mare. Și necazul cel mare va fi tăiat și Dumnezeu are o foarfecă la sfârșitul istoriei la care spune ajunge. Nu știm când o va folosi. Și va încheia cu lumea asta, o va împacheta, o va mototoli și o va arunca la coșul lui. Și spune Scriptura, cerurile și pământul vor trece și va fi un cer nou și un pământ nou și va fi cetatea aceasta cerească în care ești invitat și tu să intri. Te întreb în această dimineață, vrei să fii înăuntru sau afară? Te întreb, vrei să fii în lumină, în bucurie, în răsplată, la pieptul lui Dumnezeu, cu degetul pe ochiul tău să fie Dumnezeu și să șteargă lacrimile? Sau vrei să fii afară unde este plânsul și scârșnirea dinților? Dacă vrei să fii înăuntru, n-ai cu cine te înțelege, n-ai cu cine negocia, nu-i Sfântul Petru acolo să-i bagi mita în buzunar. Trebuie să te înțelegi într-un singur fel cu Dumnezeu. Și ăsta e felul în care trebuie să te înțelegi. Doamne Iisuse Hristoase, sunt păcătos, merit să fiu afară, numai prin harul Tău, ai milă de mine, păcătosul, ia-mă și pe mine înăuntru. Când voi ajunge la poarta cerului și voi bate acolo, s-ar putea să fie noaptea asta, cine știe, într-un accident, s-ar putea să fie peste 20 de ani, s-ar putea să fie peste 40 de ani sau mai târziu. Când voi bate la poarta cerului, vă spun ce am să fac eu. Va veni îngerul și tu cine ești? Pe tine nu te știu pe nume. Și am să-i zic, pe mine mă știe cineva pe nume. Este acolo în cerurile voastre un Hristos care m-a mântuit? El mă știe pe nume, cheamă-L pe El. Pentru că spune Scriptura aici, El are o carte. Apoi am văzut un scaun de domnie și am văzut pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit înaintea lui și nu s-a mai găsit un loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului domnie al lui Dumnezeu. Niște cărți au fost deschise. Și a mai fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții care au fost judecați după faptele lor, au fost judecați după cele scrise în cartea aceea. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Și vă zice, cheamă-L pe Domnul. Cheamă-L pe Hristos. M-am întâlnit în fiecare dimineață cu El în rugăciune. Cheamă-L pe El, că El mă cunoaște și mă știe. Și va ieși Hristos. Și zice, eu îmi chem oile pe nume și ele îmi cunosc glasul meu. Și eu le cunosc și le chem pe nume pe oile mele. Și mă va chema pe nume. Și atunci voi spune, Doamne, cum să facem acum? Cum intrăm? Și Hristos va spune, știi cum intrăm? Și eu mă voi uita la mine și spun, sunt un păcătos, cum spunea el. Sunt un păcătos, dar iertat. Sunt un păcătos care am fugit de păcat, dar sunt un păcătos. Și va spune, nu putem intra înaintea lui Dumnezeu decât așa. Și Hristos se va da în fața mea și va spune, ia, acum intrăm. Și când Domnul Dumnezeu se va uita și zice, cine intră pe porți în cetate? Este Hristos. Și pe cine are în spate? Pe cei mântuiți de El. Să intre, va spune Domnul. Numai așa. Dacă nu-L cunoști pe Domnul și dacă nu te cunoaște, n-ai ce căuta în rai. Nu-ți poți cumpăra veșnicia cu nimic. Poți să fii bogat, poți să fii sărac, poți să fii schit, poți să fii grec, poți să fii sclav, poți să fii liber. Locul nostru al tuturor e afară. Și înăuntru nu putem intra decât în spatele lui Hristos. Căci nu mai trăiesc eu, spune Apostolul Pavel, care nu pot să fac binele. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De aceea spune același Apostolul Pavel, Hristos în noi, Hristos peste noi, Hristos în noi în Hristos și El în noi, Hristos în noi, nădejdea slavei. Dragul meu, cred că ai înțeles în dimineața aceasta. Nu-s decât două locuri, înăuntru și afară. Locul tău și al meu e afară, dar putem intra înăuntru prin har. Și har înseamnă să îngenunchezi acum înaintea lui Dumnezeu și să strigi. Doamne Iisuse Hristoase, sunt păcătos, sunt murdar, haina sufletului meu este murdărită. Te rog, curățește-mă în sângele lui Hristos. Și la vremea veșniciei să pot intra în haina albă pe care Hristos mi-o dă cadou, pentru care eu n-am făcut nimic. Scriptura se încheie în felul următor. Și Duhul lui Dumnezeu îți spune să vii. Și mireasa lui Dumnezeu care este biserica spune vino. Și dacă auzi acest glas astăzi dimineață, dacă auzi această chemare a lui, vino. Și cel ce este sete să vină și să ia apa vieții care spală aceste haine fără plată. Ce frumoasă încheiere pentru Scriptură! Ce frumoasă încheiere a legământului! Oricine aude cuvintele prorociei acesteia nu poate să adauge și nu poate să scadă. Și cel ce adeverește aceste lucruri este Hristos însuși, care spune, așa este, cum este pe ultima pagină a Scripturii. Mă rog lui Dumnezeu să vă dea mintea cea bună și cumpăna dreapta gândirii. Ca astăzi, după ce vedeți această coborâre a lor în apă și ridicare, să înțelegeți că ei se coboară în moartea lui Hristos și capătă un nume nou pe care numai Hristos îl știe și după numele acela îi va chema în haine albe la sfârșit. N-ai vrea și tu să fii acolo? N-ai vrea și tu să fii înăuntru? N-ai vrea să fii în locul în care unii dintre cei credincioși dinainte au pășit? Mă rog Domnului, ca în ziua veșniciei, nu știu dacă ne vom mai întâlni. Nu știu dacă ne vom mai întâlni. S-ar putea să nu ne mai întâlnim niciodată. S-ar putea să ne mai întâlnim. Dar dacă nu ne vom mai întâlni niciodată, v-aș da locul cel mai sigur de întâlnire pentru mine și pentru câțiva de aici. Să ne vedem dincolo de porți în cetate. Aceasta este la revedere pe care îl spun credincioșii. Amin.